Právě proto, že jsem. Čtení z knižního rozhovoru Jana Lukeše s Ivanem Milošem Havlem, který v roce 2019 vydala knihovna Václava Havla. Ukázky připravila Anna Frajmanová.
Miroslav Hanuš jako Ivan Miloš Havel
a Jan Meduna jako Jan Lukeš.
Část třetí.
Ačkoliv vaše rodina měla svou vlastní významnou historii, z níž by se byla odvíjela i vaše budoucnost, perzekuci komunistického režimu nebrala nějak úkorně. Spíš vždycky hledala způsob, jak i ponižující situaci přijmout bez nějaké vnitřní újmy.
Jasně, to je velice patřičné, co říkáš. I když já nedovedu odfiltrovat, do jaké míry člověk, když se dívá po letech zpět, propadá právě onomu ozdravnému zapomínání. A ty nejhorší věci si prostě už nepamatuje. Ale tak, jak o tom mluvíme teď, vzpomínám, že v podstatě to nejdůležitější tehdy v 50. letech byl jistý okruh známých. Mám na mysli známé a přátelé našich rodičů, hlavně otce a dědečka. Znali se většinou z dřívější doby, ať už společensky, profesně či z nějakých spolků. V případě dědečka to byli spisovatelé a novináři ještě z brněnských Lidových novin, pak lidi, které znal z doby, kdy byl diplomatem, později od Bati. Otec měl kromě lidí z Lucerny a od filmu spoustu známých z různých profesních seskupení a spolků, jako bylo Obrodné studentské hnutí, IMKA, Barandovská skupina, Svobodní zednáři, Rotary klub, Ústřední svaz pro cizinecký ruch a další. Takže vědci, spisovatelé, právníci, lékaři, architekti, podnikatelé, bývalí politici. Vlastně nejen u politiků, ale u všech jsem měl říct bývalí. Jen výjimečně byli takoví, například někteří vědci a lékaři, kteří proplavali u svých profesí. Všichni měli své další známé, existovala tedy jakási široká síť lidí, kteří se stýkali, navštěvovali a co je hlavní, v případě potřeby si vzájemně pomáhali. Přetrvávající nenápadný půbab buržoazie, chceš-li. Drželi spolu možná i proto, že několik prvních let po únoru byli přesvědčeni, že režim dlouho nevydrží, že to brzy musí prasknout, jak se říkalo. Bylo to téměř něco jako pozdrav. Místo jak se máš, padala otázka, tak kdy už to praskne. Rozuměj, mluvím o okruhu našich známých, přesněji známých našich. Že taky existovali zanícení komunisti, se nebralo moc vážně. A pokud to postihlo někoho ze známých, šeptalo se o tom jako o nějaké zrůdnosti. Nicméně síť známých postupně řídla. Jedni mizeli v emigraci, jiní v kriminálech. O tom posledním jsme však my děti věděli poměrně málo. A tak se vždycky našel někdo, kdo pomohl. Když ne přímo, tak prostřednictvím někoho, kdo zase znal někoho dalšího a už se věc pohnula. To byl tehdejší způsob života, který odpovídal tomu, co říkáš. Že duševní energie lidí nebyla namířená k odporu ani k nějaké nostalgii, ale k jakési snaze vidět budoucnost optimisticky. Najít možnosti i tam, kde jsou cesty už povinně smazané a navzdory tomu najít cesty náhradní. Známá věc, když lidé žijí v jakési tristní situaci a když v ní žijí všichni kolem, přizpůsobí se počase tak, že jsou stejně často veselí, jako by byli jindy. I stejně často smutní, jako by byli jindy. Jako by se sladili s okolnostmi. Aspoň to tak vypadá. Slýchám, že i v kriminále si vězni občas užijí trochu srandy.
Zatímco ti, co tam nikdy nebyli, se pohoršují, jak si někdo může z tak vážných věcí dělat legraci. Já mám právě takový pocit i z knížky vašeho tatínka Václava Márie Havla, Mé vzpomínky. Pečlivé a věcné a zároveň protchnuté snahou nestratit kontakt s věcmi, které celý život budoval. I ve chvíli, kdy vás režim v 70. letech začal znovu ostrakizovat, stále přemýšlel o jejich poslání a o tom, co by se ještě dalo dělat. Nakonec to, že po znárodnění podniků bratří Havlů v roce 48 zůstal v Lucerně až do roku 52 jako poradce národního správce a plánovač, přece o něčem svědčí.
Nevím, jestli byl táta výjimečným případem, nebo jestli bylo takové jednání častější. Vím ale, že zaměstnanci Lucerny si ho velmi vážili. Například personál restaurace. To jsem zažil, když jsme tam šli třeba na oběd. Chodili jsme tam často a oni nás ochotně obsluhovali, dávali nám obědy na zaměstnaneckou slevu a i všelijak jinak nám vycházeli vstříc. Samozřejmě jen do té doby, než staří zaměstnanci vymřeli. Bohužel nevím, a asi se to už nedozvíme, kdo byl tím rozhodujícím činitelem, který docílil toho, že táta mohl ještě nějakou dobu v Lucerně zůstat. Byl to ojedinělý případ. Jak to táta bral? Jak jsem ho znal, asi u něj hrála hlavní roli stránka, tak říkajíc, subjektivní. On měl především ke své Lucerně a svým barandovským terasám silné citové pouto. To vůbec nesouviselo s primitivním vztahem k majetku, jak se to dnes někdy chápe, totiž jako něco, co má chrlit peníze, tečka. Pokud dost nechrlí, prodá se to. Nemohu popřít, že na tátově ochotě setrvat v Lucerně mohlo být i něco pragmatického. Začátkem 50. let se věřilo, že to už brzo musí prasknout, takže by mělo smysl držet si určité pozice, které se budou hodit, až se režim položí. Pro tátu to znamenalo se v podniku udržet aspoň jako poradce ředitele, později z něho udělali dokonce podnikového ekonoma. Po pádu komunismu by si jen přesedl z menší kanceláře do větší. Nemohl tušit, že na to přesednutí by si musel počkat 40 let a že se ho tedy nedožije. Podobně pragmatickým směrem se vlastně zprvu vyvíjely i rodinné úvahy o mém učňovství. Kotlářem jsem se nestal, našla se pro mě protekce, dokonce dvojí. Jedna byla na jemného mechanika a druhá na kuchaře. O kuchaři se doma dost vážně debatovalo, že by to nebyla špatná volba. Až se nám vrátí Lucerna, kuchařské řemeslo by se mi docela hodilo. A opět si s námi historie zahrála. Moje žena Dáša zrovna teď hledá kuchaře sem pro penzion na farmě v Košíku. Jenomže já jsem se tehdy toho kuchařství nějak zalekl a zvolil jsem si jemného mechanika. Aspoň teď nemusím být zaměstnancem své ženy. Je známo, že na své podřízené je dost přísná.
Abychom to uzavřeli. Nebylo všechno to, o čem mluvíme, způsobeno prostě tím, že jste byli jako známá podnikatelská rodina bratří Havlů pod zpřísněným dohledem? Vždyť vy jste pro komunisty doslova zosobňovali prvorepublikovou tradici a ideje, které museli nezbytně potlačit.
To se jmenovalo třídní boj. Ve školách jsme se učili, že my jsme tou třídou vykořisťovatelů, kterou je třeba zlikvidovat. Postarat se o to měla komunistická strana. Říkalo se jen strana. Jiná nebyla. Jak měla ta likvidace probíhat prakticky, na to určitě byly nějaké směrnice. Z nějakého důvodu se rozhodli pro postupné řešení, ne jako v Rusku. Vykořisťovatelé byli definováni marxisticky, tedy přes soukromé vlastnictví, takže první krok byl sebrat lidem majetek. Současně šlo o to, aby lidi pocházející z této třídy, tedy i jejich potomci, nesměli zastávat důležitá místa a tedy ani studovat na útraty dělnické třídy. Tuhle logiku máma nemohla pochopit.
O vašem otci dost vypovídají jeho vzpomínky, ale já mám z jeho vyprávění dojem, že měl tak trochu svůj svět podnikání a že v rodině víc fungovala ve vztahu k vám maminka.
To je dáno už tím, že on měl své zaměstnání na plný úvazek, kdežto máma byla doma. Sice když potom přišla nouze, brala si nějaká zaměstnání. Nejdéle a nejúspěšněji nakonec působila od roku 1960 u Pražské informační služby jako průvodkyně po Praze a informátorka na staroměstské radnici. Ale už v 50. letech, když přišly první hmotné potíže, nejdřív prodala své šperky a pak, aspoň co si pamatuji, vzala zaměstnání v podniku, který se jmenoval Hamiro. Vyráběly se tam hračky, panenky z nějaké umělé hmoty a ona jim malovala očička a pusinky. Mohla to dělat doma, což byla jediná výhoda. Jinak to byla úmorná repetiční práce, navíc v oparu acetonových barev, v němž se nedalo dýchat. Naštěstí to nebylo na dlouho. Jednou se pokoušela uplatnit s vlastními návrhy na dámské šátky. Nevím už, kde a s kým si to tehdy domluvila. Bohužel neuspěla. To všechno byly ale spíše jen takové zoufalé pokusy. A až nakonec se rozhodla, že si nastuduje Prahu, což samozřejmě dělala velice poctivě. Jako průvodkyně mohla použít i svou znalost jazyku. Nakonec se ocitla na té staroměstské radnici. To už snad bylo koncem 60. let, ale poté, co propukla její nemoc, skončilo její zaměstnání. Mimochodem, když mluvíme o tom, jak máma provázela turisty, možná tě bude zajímat, že Václav taky jeden čas provázel po Praze. Bylo to už někdy v 50. letech. A mám pocit, že se k tomu rozhodl s několika kamarády, s nimiž chodil do Slávie, ti, co si později začali říkat 36. podle společného roku narození. Tomu průvodcování se věnoval hlavně se Standou Macháčkem. Oba se k tomu naučili historii a místopis Prahy. Spíš to asi dělali z prostého rozmaru. O peníze jim podle mne tolik nešlo, i když i ty z toho nějaké jistě byly. Standa u toho zůstal pak ještě dlouho. Byla to pro ně zábava, třeba že si nevzpomínám, jak moc to bratra opravdu bavilo. Ale myslím, že docela ano.
Slyšeli jste ukázku z knižního rozhovoru Jana Lukeše s Ivanem Milošem Havlem, který pod názvem Právě proto, že jsem v roce 2019 vydala knihovna Václava Havla.